Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag med litt lyttespørsmål. Jeg har fått ganske mange, Ole Petter, så det var litt å velge her. Men dette et par spørsmål som jeg har trukket fram akkurat nå da, til denne anledningen, og det blant annet et som går på depresjon. Det har vi jo snakket en del om i podcasten. Spørsmålet som følgende. Det fra Michelle, som skriver: «Hei dere, jeg har lenge tenkt på å sende dere en melding, så nå prøver jeg. En person som har fått diagnosen klinisk depresjon i øvre sikt av moderat til alvorlig. Hvor lang tid i gjennomsnitt kan man forvente, eller vil det ta å komme seg på beina igjen? Tilbake i fullt arbeid for eksempel, når behandlingen av depresjon kun fysisk aktivitet, / trening, en time om dagen.» Litt vanskelig spørsmål, Ole Petter, sånn, uten at jeg spesialist, men jeg vil jo tenke her at jeg må prøve å tolke hva Michelle ute etter her. Ser hun da for seg muligheten for å trene en relativt tungt deprimert person tilbake i form, eller altså i mental form, frisk, kall det hva du vil, gjennom bare fysisk trening? Eller, altså, dette mer sammensatt enn at vi kan svare enkelt på det her spørsmålet, Ole Petter.
Ja, da, spørsmålet jo veldig greit. Svaret jo litt vanskeligere, da. Og det kommer jo an på så veldig mange forskjellige faktorer. Spørsmålet jo egentlig hvor effektivt trening som eneste behandling i behandling av depresjon, og kanskje moderat til alvorlig depresjon. Det vi vet jo at, og det er nylig blitt dokumentert i en veldig stor sånn såkalt meta-analyse, samlestudie, hvor man ser på summen av alt det som gjort på forskning, på sammenhengen mellom det å trene og mental helse. Og der det nå hevet over enhver tvil at det å være i regelmessig aktivitet, det en svært effektiv behandling av depresjon. Bedre enn de beste legemidlene vi har. Og selvfølgelig uten bivirkningene. De fleste studiene gjort på det vi kaller lett til moderat depresjon. Der viser det seg at treningen mer effektivt enn legemidler. Ser vi på alvorlig depresjon, så situasjonen litt annerledes. Der ser man at legemidlene mer effektive. Og det betyr ikke at man ikke skal trene, nei, men det betyr at man kommer ofte ikke utenom medisineringen.
Nei, men jeg tenker bare, nå avbryter jeg kanskje, Ole Petter, nå har du så svak stemme. Det lett å avbryte deg, for man tror at du ferdig med setningen. Men Michelle, det jo litt sånn, altså, hvis Michelle selv da, har en venn som tungt deprimert, og vil hjelpe vedkommende til å bli friskere, så det kjempeflott ære å være Michelle for det. Men jeg tenker jo bare det at Michelle møter opp, tar seg av vedkommende, inviterer vedkommende ut på trening, da må man jo også nødvendigvis ha en slags interkommunikasjon. Det skaper et mål i hverdagen. Det denne her, ikke sant, at du har en avtale, og man vil jo da nødvendigvis også da ha samtaler litt i forbindelse med dette møtet. Og da tenker jeg at det har jo også stor gevinst, men behandlingen av deprimert, som sagt, jeg ikke spesialist på det, men der det jo en kombinasjon av samtaleterapi, kanskje medisinsk behandling og også fysisk aktivitet, som vi har snakket mye om, blant annet med Modenbad, hvor de bruker fysisk aktivitet i behandlingen, men det kombinasjonen av disse tingene som har effekt.
Ja, altså, og det blir ofte litt sånn kunstig, vi snakker om hvilken behandling den beste, som om man må velge en. Vi setter ofte fysisk aktivitet opp mot medisiner eller opp mot samtaleterapi. Og det som viser seg jo at for folk flest da, så det jo kombinasjonen av behandlingene som har den aller beste effekten. Men uansett hvilken form for depresjon du har, om det lett, moderat eller alvorlig, så treningen veldig effektiv og viktig. Selvfølgelig for depresjonen du har, men også for alt mulig annet som gjerne følger i kjølvannet. Vi ser jo at de som lider av en depresjon, de har økt sannsynlighet for å få muskel-skjelettplager. De har dobbelt så høy sannsynlighet for å få et hjerteinfarkt. De lever i snitt ganske mange år kortere enn de som ikke har depresjon. Og det ikke alltid det skyldes depresjonen, men andre sykdomstilstander som følger i kjølvannet, som også treningen hjelper mot. Men det reelle spørsmålet til Michelle her jo hvor lang tid tar det?
Ja, ikke sant.
Ikke sant? En time fysisk aktivitet om dagen det denne personen bruker. Mm. Og sånn som jeg leser det, ingen medikamentell behandling. Mm. Jeg kan ikke si hvor lang tid det tar.
Nei.
Men jeg kan si for folk flest, så vil treningen begynne å hjelpe ganske umiddelbart.
Mm.
De beste legemidlene vi har, antidepressiva, de tar det ofte 3-4 uker før begynner å gi en reell behandlingseffekt.
Mm.
Behandlingseffekten ved fysisk aktivitet, den det faktisk pasienter som ser fra dag 1. Mm. Det føles bra, det skaper mestring, det løfter humøret, det kjemiske endringer som skjer.
Mm.
Ja, effekten begynner med en gang, men hvor lang tid det tar, det avhenger jo av så utrolig mange faktorer.
Ja.
Så det ikke så lett å si. Og så vil jeg jo si på generelt grunnlag at hvis man lider av en depresjon,
mm.
trening superbra.
Ja.
Det kan man starte med uten selvfølgelig å måtte gå til en lege. Men jeg anbefaler jo likevel, hvis du lider av en depresjon som virkelig påvirker livskvaliteten din, evnen din til å stå i arbeid og så videre, så anbefaler jeg jo å gå til fastlegen
mm.
for å få oppfølging. Kanskje er det flere verktøy man skal benytte enn bare treningen, mm. selv om treningen er viktig. Så man bør få litt hjelp.
Ja, og så kan det jo være at du fremdeles vil være deprimert, men kanskje du har litt mer kontroll på depresjonen når du trener. Altså, når man kaller seg frisk, når kan man på en måte vende tilbake til jobb? Altså, du kan jo fremdeles være syk eller ha mentale lidelser selv om du bruker fysisk aktivitet og trener en time om dagen, men kanskje har du det litt bedre med sykdommen når du trener fysisk også.
Ja, treningen er ingen mirakelkur mot depresjonen, men de aller fleste som lider av en depresjon og opplever at treningen hjelper, det lindrer symptomene, øker livskvalitet, gjør at man i større grad har god hverdagsfunksjon, kanskje fungerer til tross for.
Mm.
Ikke sant? At man klarer å stå i arbeid, takler sykdommen litt bedre. Det er absolutt ingen mirakelkur.
Nei.
Men det hjelper mot så mye annet også, som påvirker. Vi snakker jo veldig ofte om mentale lidelser i en boks og fysiske lidelser i en annen boks. Vi har egne avdelinger på sykehuset, ikke sant? Har du vondt i brystet, og vi tror det er hjerteinfarkt, så skal du i den etasjen.
Mm.
Er det noe galt med hodet ditt, i anførselstegn, så skal du i et helt annet bygg.
Mm.
Disse tingene henger sammen.
Ja.
Sant? Har du en alvorlig fysisk sykdom, kreft, mm. hjerteinfarkt, det er klart det påvirker deg mentalt,
mm.
kan gi deg depresjon. Har du en depresjon, så øker det sannsynligheten for å få et hjerteinfarkt,
ja.
Muskel- og skjelettplager.
Ja.
Og der er jo det flotte med fysisk aktivitet.
Mm.
Det tar høyde for alt. Sant? Det påvirker både fysisk helse og mental helse.
Ja.
Det er jo ikke antidepressiva.
Nei.
Eller kanskje samtale med en klinisk psykolog.
Nei, og
så det er jo en slags universal middel.
Mm. Og i tillegg, hvis da Michelle tar seg av vedkommende, viser vedkommende omsorg, er sammen med vedkommende, tar vedkommende ut på tur og så videre, ut på trening, man måtte være. Det kan jo heller ikke antidepressiv gjøre, ikke sant? Den der sosiale gevinsten som man får. Så heia til Michelle, som viser omsorg her, og tar seg av en venn, kanskje i nøden.
Jeg tenkte jeg bare skulle si, selv om ikke jeg kan gi noe generelt svar på hvor lang tid det tar, så har jeg jo noe erfaring med det i min kliniske praksis, og har sett pasienter som har hatt i alle fall moderat, kanskje til og med alvorlig depresjon,
mm.
som riktig nok har stått på legemidler, men uten at det har gitt tilstrekkelig effekt, så har de begynt å trene. Så har vi sett at i løpet av noen uker faktisk, så har det gitt såpass god effekt at de kan gå tilbake til jobb.
Mm. Mm.
Så, men det er veldig individuelt selvfølgelig.
Jeg følte meg ganske tungsindig i går faktisk, og det, da tok jeg meg en treningsøkt. Fordi at jeg følte meg tungsindig. Jeg følte jeg trengte det. Følte meg bedre etterpå. Hadde tenkt litt annerledes etterpå. Var mye mer positiv. Det er helt utrolig. Det er ikke alltid det skjer. Noen ganger så har det ikke den effekten, men i går hadde det en fantastisk effekt. Og det er litt interessant. Altså, du klarte å snu på en måte tankegangen. Det var et eller annet som skjedde. som løsnet på ting når jeg var ute I trening, så man skal ikke undervurdere det der. Samtidig som alvorlig syke mennesker, tungt deprimerte, de trenger kanskje med en type behandling I tidligere. Er det noe mer du vil si om det, Ole Petter, før vi da går over på et kjapt spørsmål til slutt her?
Nei, bare dette paradokset at I de situasjoner I livet hvor ting butter litt, det behøver ikke nødvendigvis være en depresjon, det kan være at man nedstemt, kanskje sliter med søvn, det kan være ting privat eller på jobb, altså man står litt I en storm. Mm. Det jo, det noen gang I livet du virkelig vil dra nytte av treningen, og det å være I god fysisk form, så det jo nettopp da.
Ja.
Samtidig det da dørstokkmila blir lengst.
Mm.
Så det jo litt av utfordringen, ikke sant? De som kanskje har størst nytte av det, de som synes det vanskeligst å få til I praksis.
Mm.
Og da tror jeg igjen, det litt viktig å kunne få litt hjelp. Kanskje kan man få noen til å veilede henne og få oppfølging på dette. Men så det også viktig å huske at absolutt alle måneder drar. Mm. Og for den antidepressive effekten av trening eller bevegelse, så behøver det ikke å være intervall med tights.
Ikke sant.
Det må ikke være 4x4.
Nei.
Du ser mannen med John. Nei. Det kan være en spasertur med en kompis, en veninne, en kollega.
Ja.
Altså absolutt alle måneder drar, mm. Og det ingen som har funnet noen nedre grenser for når det begynner å hjelpe. Så for noen med alvorlig depresjon, som kanskje sliter med å komme seg opp på morgenen av senga,
mm.
så kan det være å gå til postkassen, eller gå til butikken og handle. Legg lista lavt.
Ja, det må ikke være en time om dagen.
Nei.
Så Og på noe helt annet, som noen blir glad, noen blir litt deprimert av, kommer litt an på hvor kontroll du har på inntaket. Hei, står det her. Jeg en aktiv lytter, skriver veldig mye for kort seg, så jeg skal ikke gå alt det tall hva som skriver seg, men det en som ivrig på triathlon, hører på oss på øret, det hyggelig å høre, hun student, eller han, ikke sikker på hvilken kjønn det lurer på om dere kan snakke litt om sjokoladeavhengighet. Hvordan kan man klare å styre det, smiletegn? Jeg sliter med å stoppe å spise sjokolade når jeg først starter på lørdagskveldene. Men den platen forsvinner etter 5 minutter. Har dere noen tips, eller noen tips, skriver vedkommende, litt slitsomt å få dårlig samvittighet etter. Krever mye unødvendige tankeprosesser. Før du sier noe, Petter, avhengighet, har vi snakket mye om behovet for på en måte energi, kalorier, det ligger litt i ryggraden vår, ikke sant? Fordi at det et behov vi har, det sitter i hjernen. Men triathlon, det et stikkord her. Aktiv student som driver med triathlon. Altså når du driver med triathlon, aktiv student, så forbrenner du sannsynligvis ganske mye energi. Og når du kanskje litt på underskudd gjennom store deler av uka, gjennom hele dagen, så det kanskje ikke så rart du har lyst på litt ekstra sjokolade. Var min umiddelbare tanke.
Jeg har jo lyst til å si til denne lytteren at hvis du ofte har lyst på sjokolade, og sliter med å stoppe når du først har den sjokoladeplaten,
mm.
da har jeg en diagnose for deg.
Ja, får høre.
Da du helt normal.
Ikke sant.
Altså, sånn vi laget. Vi genetisk kodet til å ha lyst til å spise mat som inneholder mye kalorier.
Mm.
Spesielt mat med mye glukose, sukker, som sjokolade. Det ikke sjokoladen I seg selv, men evolusjonen har jo laget oss sånn, at for overlevelse på savannen, så det viktig å få lyst på den maten, som inneholder flest kalorier.
Mm.
Ferdig snakket. Og det jo grunnen til at vi også I dag spesielt glad I mat med mye fett og mye sukker.
Mm.
Det var et evolusjonsmessig overlevelsesverktøy. Og de mekanismene der fortsatt, belønningen.
Mm.
Problemet at vi trenger det ikke lenger. Men jeg har jo noen tips. Men
aller først har... Det lørdag kveld. Altså, under det sjokoladen på en lørdag, tenker jeg.
Og det liksom ikke hver dag. Min første kommentar der. Ja. Det jo denne dårlige samvittigheten.
Ja.
Det ikke alltid man kan styre det. Jeg mener jo at man ikke skal ha dårlig samvittighet for å spise sjokolade, og synes det vanskelig å stoppe med sjokoladeplaten. Det helt normalt. Og for de aller fleste, hvis dette ikke noe skadelig for deg på noen vis, at du stadigvæk har hull I tennene og må til tannlegen, eller at du har en veldig økende vekt, eller at du har helsa på noen negativ måte, så tenker jeg, hvorfor ikke fortsette å spise litt sjokolade?
Ja, det høres jo ikke ut som vedkommende her har noe problem med vekta, for når du aktiv triatlet.
Nei, ja. Og jeg tenker så lenge du spiser variert, du får i deg det du trenger av næringsstoffer, mineraler, vitaminer og så videre, og at du litt ekstra glad i sjokolade og spiser det av og til, og nå skal hun prøve å holde seg til lørdagskvelder,
så tenker jeg
det godt innenfor, og det bør ikke ha noe dårlig samvittighet for. Det utrolig viktig for helsa å kunne belønne seg selv litt. Og bare vite
det lov å feire innimellom.
Ja, og så det, tror jeg det viktig å vite at du har ikke dårlig viljestyrke, eller lite motivert, eller lat,
nei.
Eller slapp fordi du har lyst på sjokolade.
Nei.
Det vi genetisk kode til å ville ha.
Ja.
Så jeg ville sagt at du nesten unormal hvis du ikke har lyst på sjokolade.
Mm.
Så det vi laget for å ha lyst på. Nei, men og allikevel, hvis det noen der ute som veldig glad i sjokolade, men kanskje opplever at det ikke så bra for helsa deres, så det jo noen tips. Mitt første tips ville kanskje vært å se om man kan bytte ut vanlig sjokolade med en sjokolade som litt sunnere.
Mm.
Det kan jo være sjokolade med mer kakao.
Mm.
70% for eksempel, det jo stort sett i fettet. Som gir de negative helseeffektene
ja.
Og sukkeret, og det det mindre av spesielt sukkeret da når du får litt grovere, eller litt mer mørkere sjokolade ja. Og så inneholder det mye antioxidanter
ja.
Mindre sukker mer antioxidanter
ja.
Som bra for helsa
ja.
Det kan man gjøre, eller bytte det ut med noe annet snack som kanskje litt sunnere enn sjokolade, hvis det det man ønsker.
En sunnere form for nøtter, for eksempel, ikke sant?
Usalta nøtter. Ja. Mange vil få mye av samme belønning.
Mm.
Det jo ikke nødvendigvis en sjokolade man må ha, men et eller annet som stimulerer belønningssenteret.
La være å kjøpe sjokoladen.
Ja, det jo det, kanskje det beste tipset, da, ikke sant? Ja,
bare styr unna.
Alle sammen, vi jo sånn at det vi har i huset, det sliter vi med å la være.
Det glir
ned. Å spise,
ned.
Det glir jo ned. Mm. Spesielt på kvelden.
Ja.
Så det kan være tips at man rett og slett bruker litt tid og energi på innkjøp. Ikke går og handler når man har lav blodsukker.
Mm.
Sitter og planlegger hva man skal kjøpe.
Ja. Og så tenker jeg også, hvis dette her et spørsmål som vi har fått på vinteren, ikke sant? Og det kan jo være mye trening, triatlet, kaldt vær. Det er ikke så rart du har litt energiunderskudd og kanskje har litt ekstra lyst på sjokolade. Men en annen tips når det gjelder, det jo hvordan når du spiser for eksempel ditt siste, eller når du spiser middag for eksempel, da, at ta så vente litt med den middagen kanskje, eller til litt senere på kvelden, og også sammensetningen av det måltidet, mer grønnsaker, mer type, mat som gjør at blodsukkeret holdes stabilt, altså en lavere sånn glykemisk indeks som man kaller det, altså litt mindre høyoktan middag, kan jo også gjøre at sukkersuget går litt ned etter mat. Det i hvert fall min erfaring. Ja, mye grønnsaker gjør jo at jeg har mer kontroll på blodsukkeret og mindre sukkersug på kvelden.
Ja, det et veldig godt tips. Men jeg tenker nå til den som har sendt spørsmålet her. Ung person, triatlet, trener sikkert mange timer hver uke.
Mm.
Med mindre den sjokoladen skaper noen helseutfordringer for deg, som jeg nevnte i sted, så tenker jeg at det bør man kunne unne seg med god samvittighet. Så lenge du spiser variert, får deg det du trenger ellers,
ja.
Den ikke har noen negativ påvirkning på helsa, så ville jeg si at den dårlige samvittigheten man går rundt med, den sannsynligvis mye mer skadelig for helsa enn sjokoladen.
Mm.
Så kanskje skal man jobbe litt med å unne seg selv, faktisk, og spise litt usunt av og til. Jeg tror det er litt sånn undervurdert. Det ingen som klarer å få til disse perfekte kostholdene over tid.
Ja, nei,
det slitsomt. Det fryktelig slitsomt. Mm. Vi genetisk kodet til å ville ha ting som usunt også.
Ja.
Så det må vi, synes jeg da, unne oss av og til. Og jeg tror du får en mye mer balansert og helsevennlig kosthold hvis du faktisk tillater deg selv litt belønning av og til.
Mm.
Og dette synes jeg godt innenfor.
Ja. Nei, så veldig flink, kan vi vel si at lytteren vår her, som klarer å styre seg til bare lørdager, det jo helt etter boka. Trener, holder seg form, aktiv student, kos deg. Takk for at du lyttet på podcasten Hjernesterk. Vi tilbake med mer av sånn cirka det samme neste uke. Moderne media.